Joo, tervetuloa kandidaattiseminaarin luennolle, jossa tänään keskustellaan lähteistä niiden käytöstä. Mun esitys jakautuu kahteen osaan. Tuossa kontrollit kohdalle. Eli aluksi parilla kalvolla motivoida. Siihen, miten tieteellisessä työssä lähteitä käytetään, miksi niitä käytetään. Ja sitten mennään itse siihen tekniikkaan. Ja tämä toinen osa on Antti-Juhani Kajanahon tekemään nyt 4 vuotta sitten. Mä en ole ruvennut sitä sen paremmin muokkaamaan. Yksi syy tietysti liittyy siihen, että siitä on vain PDF olemassa, joten sen raaka sorsakoodi ei ole enää käytössä. Mutta pari osaa ja välissä pientä säätöä, että mä saan nuo dokumentit kohdilleen. No miksi puhutaan lähteistä nyt, kun mennään tutkimuspuolelle? Ne on tietysti ihan tämän tieteellisen työn ytimessä. Tieteellinen työ rakentuu aiemmalle tieteelliselle työlle. Täytyy pystyä rakentamaan aiemman päälle, jotta saa jotain kestävää aikaa. Tämä näkyy muun muassa Google Scholarin motossa. Eli aiempi tutkimus, siihen pitää päästä. Se pitää tuoda esille, jotta sen pohjalle voidaan argumentoida uutta. Toinen syy, miksi tätä pitää jollakin tasolla käsitellä, on se, että eri tiedeyhteisöt käyttäytyy tässä kovin eri tavoin. Meillä on eri tieteenalakulttuureja, eri tapoja käyttää lähteitä, eri tapoja viitata niihin. Mun oma tausta on matematiikasta. Se nyt vähän niin kuin stereotyyppisesti tehdään kaikki numeroilla. Muun muassa viittaustekniikka käyttää erilaisia formalismeja kuin mitä täällä nyt kandiseminaarissa muun muassa opastetaan käyttämään. Ja samoin se, että mihin kaikkeen kaivetaan se lähdeviite ja mitä oletetaan tunnetuksi yleistiedoksi, niin nämäkin vaihtelee tieteenalan kulttuureittain. Joten tämänkin takia mä käytän enempi tietojen käsittelijän rakentamaa materiaalia. No, pari viikkoa sitten puhuin tutkimusmenetelmistä yleisesti ja siinä käytiin läpi tieteellisen menetelmän tai tieteellisen tutkimuksen yleisiä periaatteita, loogisuutta, todennettavuutta, toistettavuutta, vertaisarviointia ja miten nämä näkyy eri tiedeyhteisössä. Nyt tämä lähteiden käyttö on yksi aspekti ja tavallaan täsmentää jokaista noista alakohdista. Eli jos oletetaan, että johtopäätökset seuraa loogisesti aiemmasta tiedosta, niin se aiempi tieto täytyy olla tietysti käytettävissä oikeellisesti, jotta sen pohjalta voi argumentoida. Eli jotta jotain seuraa loogisesti aiemmasta, se aiempi täytyy olla oikein meillä hallussa. Ja tämän takia meidän täytyy tietää, että mitä aiemmin on sanottu ja missä kontekstissa, voidaanko sen perusteella johtaa jotain. Se todennettavuus, eli yhteensopimus aiempien havaintojen kanssa. Tässä ei riitä pelkästään omat havainnot, vaan täytyy pystyä käymään myös, että mitä muut aiemmat tarkkailijat on tästä aiheesta havainnoinut. Ollaanko me niiden havaintojen kanssa yhteensopivia vai onko niissä eroja? Voidaanko ne erot selittää pois jollakin tavalla? Ja se aiempi havaintoaineisto on yleensä oltava käytössä ja siihen voitava viitata. Sitten tullaan toistettavuuteen. Tutkimuksen pitää olla toistettavaa. Ja nyt kun te teette kandityötä kirjallisuuskatsauksena, niin periaatteessa jos kirjallisuuskatsaus tehdään systemaattisesti ja oikein, silloin se pitää tehdä tavalla, jolla joku toinen voi toistaa sen. Esimerkiksi hakusanat, käytetyt tietokannat, tämän tyyppiset olisi hyvä dokumentoida, jotta se prosessi voidaan toistaa. Ja totta kai ne lähdeaineistot, mitä käytetään, niin ne täytyy olla löydettävissä. Ainakin ne on nimetty. Se, että onko kellä pääsy niihin, on sitten toinen juttu. Ja vertaisarviointi. Tämä liittyy taas siihen, että miten lähteet pitää merkitä. Eli kun arvioidaan tutkimusta, ja se on arvioijan on päästävä käsiksi niihin lähteisiin, joihin työssä vedotaan, jolloin esimerkiksi arvioija voi katsoa, että onko lähteitä oikein siteerattu, löytyykö sieltä todella se argumentti, johon vedotaan. TT-historiassa on kuuluisiakin esimerkkejä, jossa on generoitu fiktiivinen lähde, johon on vedottu. Joskus se on lähtenyt elämään omaa elämänsä matematiikassa. Tunnetaan esimerkiksi tällainen kuin Bourbaki, joka on tällainen ranskalaisten matemaatikkojen salaseura, joka sai nimensä siitä, että jossakin vaiheessa tutkijat eivät halunneet tehdä työlästä todistusta jollekin tulokselle, jonka uskovat olevan oikein, ja kehittivät sille eksoottisen lähteen jostakin tuntemattomasta tieteellisestä seurasta. Ja tietysti feikkilähteitä, jossa ne väitteet ei pidä paikkaansa, niin näitäkin löytyy, ja ne on kaatanut monta hyvää tutkimuspaperia. Toinen puoli on sitten, että nämä arvioijat usein ehdottaa täydennyksiä relevantteihin lähteisiin. Joskus ne on relevantteja, joskus ne on relevantteja lähinnä sille arvioijalle. Kun eletään huomiotaloudessa, niin arvioitsijalla on kovin suuri kiusaus lisäyttää omia ja lähipiirinsä lähteitä ja sitä kautta lisätä viittauksia. Että tällaistakin painostusta tulee. Mutta tämä taustasta, ja nyt kun mä löydän, jos mä saan tämän pauselle. No, koska meillä kaikki linjoilla. Nyt pitää tietysti vielä, nyt meni vaikeaksi, koska mä en näe tuota esitystä tietenkään. Joo. Meni vähän demoefekti puolelle, mutta noin. Antti-Juhani Kajaaho, esitys lähteiden käytöstä. Nyt mä vielä saan sen pelaamaan. Noin. No. Tämä meni mulle nyt vähän vaikeaksi. Otetaanpä ensimmäisenä kamera pois. Joo. Alkuun tutkimusetiikasta. Ja tutkimuksen pitäisi olla eettistä, eli tutkijan täytyy toimia tiedeyhteisön suuntaan oikealla tavalla, rehellisesti, huolellisesti, tarkasti. Eli se, mitä tutkija pistää paperille, sen täytyy olla niin oikein kuin vaan voi olla. Tutkijan täytyy olla rehellinen siinä, että mikä on hänen omansa, mikä on muilta lainattua. Eli täytyy se toisten tutkijoiden tekemä työ täytyy tuoda oikealla tavalla esille. Ja tässä tullaan lähdeviittauksiin. Eli iso osa sitä lähdeviittauskäytäntöä on sitä, että tavallaan kreditoidaan ne tutkijat, joiden työstä kirjoitetaan. Tämä on tavallaan tiedeyhteisön sisäinen eettinen koodi, eli ei esitä toisten ajatuksia omina. Ja tämä on jokaisen tutkijan lähtökohtaisesti omalla vastuulla. Eli tutkija vastaa siitä, missä pistää paperille ja kenen nimissä esitettynä hän sen työn esittää. Ja tiedeyhteisö luonnollisesti valvoo itseään, valvoo jäsentensä toimintaa ja sitä kautta kiinnittää näihin huomiota. Joo. Sitten kun mennään yliopiston omiin ohjeisiin, jotka koskevat erityisesti opiskelijoita, niin opiskelijan vastuulla osana akateemista koulutusta, tutkijakoulutusta on perehtyä näihin periaatteisiin, perehtyä siihen, miten tiedeyhteisö toimii ja minkälaista etiikkaa se harjoittaa, opiskella ja omaksua tämä ja sitten myös ruveta noudattaa. Ja opiskelijan vastuuseen kuuluu myös ottaa selvää ja pyytää neuvoa. Eli tavallaan se argumentti, että en tiennyt, niin se suljetaan tällä ohjeistuksella pois. Jos ette tiedä, kysykää. Ja kun tämä on kandiseminaari on ensimmäinen kerta, kun menette näihin tavallaan itsenäisesti omilla aiheilla, niin tämä on se paikka, missä harjoitellaan. Eli teillä on tavallaan korostettu oikeus ja velvollisuuskin kysyä niistä asioista, jotka askarruttaa liittyen esimerkiksi lähteiden käyttöön, miten viitataan, minkälaisia lähteitä käytetään ja näin edespäin. Eli kysykää. Osaammeko neuvoa, niin se on sitten toinen juttu, mutta ohjaajan luvalla voi tehdä kaikenlaista ja syyllisyys on vähintäänkin sitten jaettu. Ja totta kai me pyritään katsomaan myös sen perään, että miten te selviätte ja mitkä näyttää meidän silmiin vähän oudolta ja pyydetään perustelua. Sitten paljon puhutaan plagioinnista, siitä, että esitetään toisen sisältöjä omana. Eli yliopiston ohjeessa plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen tuoman sisällön esittämistä omana. Tämähän tapahtuu melko helposti silloin, kun näet jossakin hyvän idean ja kirjoitat sen omaan työhönsä ja unohdat sen lähdeviitteen. Eli ei ole kiellettyä sisällyttää omaan työhön toisten ajatuksia, kunhan se tekee niin, että siitä käy selville, että se on tältä toisesta lähteestä. Se on toisen henkilön ajatus. Ja tavallaan tekstin kanssa tämä on siinä mielessä helppoa. Tekstiä saa lainata vapaasti, sitä saa lainata siteeraamalla, kunhan sen lähtee ilmoittaa. Sitten kun mennään muihin sisältötyyppeihin, kuviin, kaavioihin, niissä on vahvemmin mukana tekijänoikeuskysymykset. Eli vaikka sä pistät täydet krediitit tai ne lähdeviitteet, niin kuvan kopiointi ei välttämättä ole sellaisena sallittu. Tässä on ajatus se, että se kuva on tavallaan kokonainen tulos, se on kokonainen henkinen ponnistus. Ja kun sä kopioit kuvan, sä kopioit sen työn kokonaisuutena. Yleensä kun sulla on tekstisitaatti, jossa lainaat lauseen tai kaksi jostakin pidemmästä artikkelista, se on vain osa. Se tehdään sisällön ehdoilla ja krediitti oikein antaen, niin silloin me ei varasteta koko työtä. Mutta kun me lainataan koko kuva. Tietysti kun te teette suomenkielistä kandia, niin sellainen, mistä pitää ehdottomasti välttää, on englanninkielisen kuvan nappaaminen sellaisenaan. Eli tavallaan minimissä mielellään piirretään se sitten uusiksi ja tekstit suomeksi. Ja sen jälkeen laitetaan, että se on tämän ja tämän kuvan mukaan tehty. Silloin ollaan vähän turvallisimmalla vesillä. Vaikka tuossa todetaankin, että myös mukainen tehty kopiointi on plagiointia. Tämä on tavallaan aika tarkka paikka, että periaatteessa pitäisi mennä niinkin syvälle, kun lukee sen julkaisun copyright-ehdot, että millä ehdoin sitä sisältöä saa kopioida. Että joskus saa lainata lähde mainiten tieteelliseen käyttöön, varsinkin tieteellisissä artikkeleissa, mutta kaupalliseen käyttöön, niin se on sitten pykälää tiukemmassa. Eli kuvat ja vastaavat tällaiset kokonaiset entiteetit tekstin seassa, niin ne on pykälää tarkemmin käsiteltäviä kuin itse tekstilainaukset. Sitten asia, joka ei vielä ole teille niin ajankohtainen, mutta itsensä lainaaminen tulee sitten myöhemmissä vaiheissa. Tehdään gradua, tehdään väitöskirjan julkaisuja. Kun teillä on jo omaa aiempaa aineistoa olemassa, niin sitä ei saa esittää uutena omana aineistona. Et sitä voi käyttää, mutta pitää viitata, että tämä on jo aiemmin julkaistu tässä ja tässä yhteydessä. Eli kun teette gradua samasta aiheesta kuin kandi, niin kandista ei voi leikkaa liimaa, ottaa palasia, vaan täytyy kertoa, että nämä osat on mahdollisesti suoraan kandista. Esimerkiksi kandiin piirrätte hienon kuvan ja käytätte sitä gradussa, ja tämä kuva täytyy kertoa, että se on alun perin ollut kandissa. Eli pitää viitata myös siihen aiempaan oman työhön. Että ei samalla työllä ei tavallaan tehdä useampia opintosuorituksia, se on se ajatus. Tämä on yliopiston sisäistä, että näin. Toki, jos mennään tieteelliselle puolelle, sielläkin lehden kustantajat aina antaa ohjeen, että pitää olla originaali, uusi tieteellinen työ. Ja sitten käytännössä tutkijat modaa entistä työtään sen verran, että siinä on jotain uutta ja mennään hyvin pitkälle samoilla johdannoilla ja muilla, vaikka näin ei oikeastaan pitäisi, mutta on niitä järkeviä tapoja sanoa, joku asia on vain rajallinen määrä, niin näin siinä yleensä käy. Sitten ollaan sepittämiseen. Silloin kun tietoisesti kirjoitetaan jotain, joka ei ihan pidä paikkaansa, niin mennään sepittämisen puolelle. Se voi tarkoittaa sitä, että oikeasti sepitetään, kehitetään jotain, millä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta myös se, että tietoisesti vaietaan esimerkiksi riskeistä, vaietaan toisesta näkökulmasta, esitetään tavallaan yksi mielipide totuutena vastoin parempaa tietoa, niin nämäkin menee vähän sepitteen puolelle. Eli jos meillä on ristiriitainen tilanne ja siitä annetaan selkeä kuva tietoisesti, niin mennään tolle puolelle. Eli pitää olla rehellinen duupioista, varaumista, näin edespäin. No, sitten mennään siihen itse asiaan, eli lähdeviittauksiin. Yleensähän lähteeseen viitataan silloin, kun halutaan kaivaa sieltä se argumentti, mikä lähteen takana on. Eli vedotaan siihen, mitä lähteessä on sanottu. Ja tietysti on taustaoletuksena se, että tavallaan arvostetaan sitä lähdettä, pidetään sitä luotettavana. Eli tässä paikassa on mun mielestä kerrottu tämä asia hyvin ja perustellusti. Niinpä otan johtopäätöksen sieltä ja laitan kreditin sen lähteeseen. Tämä on tavallaan se päätapaus silloin, kun asiat on selkeitä. Mutta se ei suinkaan ainut tapaus. Et sitten kun tullaan asioihin, joissa on monia näkökulmia, monia mielipiteitä, niin on ihan perusteltua esimerkiksi kerätä niitä eri mielipiteitä ja luetella myös lähteitä, joiden argumentteja ehkä itse haastaa, mutta ne argumentit täytyy silti perustella lähteellä tai antaa vain kuva siitä, että tästä asiasta on erilaisia mielipiteitä, jolloin ja itse asiassa tähän ei tavallaan haastetaan nyt kandityössäkin, että kun te käsittelette jotain asiaa, niin mielellään käsittelette sitä useamman lähteen kautta, niin että lähteet keskustelee keskenään. Että on lähde A, joka sanoo tätä, mutta lähde B kiistää sen niin kuin tuossa tilanteessa tai rajaa sitä validiteettiä ja näin edespäin. Eli myös ne sivuhaarat kannattaa ja voi mainita. Et ei pelkästään sitä pääargumenttia, mutta myös se tavallaan mielipiteiden näkemysten kirjo, jota asian ympärillä on. Jos joku kiistää ja näin edespäin. Se, mikä tulee haasteeksi, on tietysti se, kun te luette erilaista tavaraa, niin siellä on asioita, jotka tutkijat on itse tehnyt, ja sitten asioita, jotka tutkijat on taas referoinut joltakin kolmannelta osapuolelta. Ja silloin tulee kiusaus, että okay, tässä artikkelissa asiat on esitetty hyvin. Siellä viitataan vielä tuohon lähteeseen ja lähdeluettelosta mä saan tämän viitteen. Se olisi tavallaan hirveän helppo poimia se oman lähteen lähde ja lisätä lähdeluetteloon ja osoittaa sillä suurta lukeneisuutta, että on käynyt näin ja näin monta lähdettä läpi. Näin lähtökohtaisesti ei pitäisi tehdä. Eli pitäisi pyrkiä pitäytymään niissä lähteissä, jotka on ainakin itse nähnyt. Että on pystynyt toteamaan, että siellä lähteessä oikeasti sanotaan sitä, mitä siellä on sanottu. Koska muuten teillä ei ole mitään vakuutusta siitä, että se lukija, se kirjoittaja, jota te siteeraa, joka on lainannut kolmatta lähdettä, että hän on lainannut sitä oikein. Hän on ajatellut sitä samaa kysymystä, mitä te, koska se teidän lähdehän saattaa olla tehty vähän toista näkökulmasta ja siellä on ollut tarve suodattaa sitä omaa lähdettään sen näkökulman kautta ja sitä kautta niin helposti se kuva vääristyy. Kaikki tiedätte nämä jutut, miten nämä juorot kehittyy, kun jokainen lainaa aina edellistä omin sanoin, niin se tieto siinä tuppaa häviämään. Ja tietysti jo mielenkiinnonkin kannalta ja ymmärryksen lisääntymisen kannalta olisi hyvä päästä niin kuin ideoiden alkulähteelle, että mistä tämä ajatus alun perin on lähtöisin. Eli kuka on sen alkuperäisen idean takana? No, tässä tulee tietysti käytännön rajat vastaan. Kaikki ei ole sähköisesti, kaikki ei ole meidän nykyään tuntemilla kielillä. Ja todennäköisesti johonkin saksankieliseen alkutekstiin ei enää kaikki pääse, puhumattakaan sitten kun mennään tuonne antiikkiin, latinaan, kreikkaan. Niitäkin käsitteitä viitataan. Toki monesta löytyy sitten käännöksiä moderneilla kielillä, mutta ehkä Kandissa ei tarvitse mennä nyt ihan. Sanotaan, että jos menette 1800-luvulle, niin sitten olette kaivannut jo aika syvälle. Että tietysti riippuu asiasta, että mitä haetaan. Mutta ihan siihen tuoreimpaan viittaukseen ei kannata jäädä. Että vähän pyrkää katsomaan syvemmälle, että mitä kaikkea on tehty. Ja missä asiat on syntynyt. No, sitten mennään siihen, että miten niihin lähteisiin nyt sitten oikeasti viitataan. Miten niitä lähteitä käytetään. Ja tuossa on tällainen käsite, jolla on sivistyssanalla nimi parafraasi. Eli tämä on just sitä, että lähteistä omaksutaan idea ja esitetään se omin sanoin. Eli kerrotaan, mitä lähde tästä asiasta sanoo. Ja tuossa lähteen mukaan ja jotain ja näin edespäin. Tämä johtaa mutta lukijan kannalta miellyttävään ilmaisuun. Se ehkä vaatii kirjoittajalta vähän tottumusta, mutta on helpompi ottaa lainaus ja pistää viite perään, kun nivoa se ajatus osaksi sitä tekstiä. Mutta jotta siitä tulee sujuvaa luettavaa ja miellyttävää luettavaa, niin näin pitäisi tehdä, eli saadaan lähteet keskustelemaan keskenään, niin kirjoitetaan se asia ja usein se lähde on subjektina siinä verbissä. Et se lähde sanoo, lähteen mukaan, lähde kertoo, lähteessä kerrotaan. Ja se lähdeviite tulee. Et tietysti jos on yhden henkilön kirjoittama artikkeli, on helppo sanoa, että tämän henkilön mukaan, mutta siihen on syytä liittää se vuosiluku, joka liittää sen sitten tavallaan linkkinä lähdeluetteloon ja tavallaan se ilmaisee, että okei, tässä on lause, jolloin sidos lähdeluetteloon ja silloin lukija pääsee siitä heti kärryille, että okei, tämä asia löytyy lähdeluettelosta, jossa luon siihen porautua. Se on se vuosiluku on, ja tavallaan se latehissa oleva lähdeviittaus on tavallaan helppo unohtaa, mutta niin ei pitäisi tehdä. Vaikka se on työlästä kirjoittaa se lähdeviite sinne joka, melkein joka virkkeeseen, niin näin se vaan pitää tehdä. Sitten kun mennään suoriin lainauksiin, suorat lainaukset on lainausmerkeissä. Eli silloin lainataan suoraan, täällä annetaan suoraan, mutta omalla käännöksellä. Eli te luette kansainvälisiä lähteitä, todennäköisesti te ette saa sieltä suoraan suomenkielistä sitaattia, eikä tieteellisistä artikkeleista yleensä suomenkielisiä käännöksiä, niin te joudutte sitten kääntämään, suomentamaan ne itse. No, tässä on vielä suomenkielinen sitaatti, lakiteksti, jota nyt löytyy suomeksi, mutta kohta päästään tuonne käännöksiin, kun mennään seuraaville kalvoille. Ne suoria lainauksia pyritään välttämään, ellei kyse ole määritelmän tyyppisestä jutusta, jossa sanatarkka sitaatti on paikallaan. No, lakitekstit on aika tyypillisiä esimerkkejä, että jos laissa on määritelty joku asia, niin se on sitten määritelty sillä tavalla ja se on ehkä turvallisinta lainata, kun tehdä tulkintaa siitä ihan lennosta. Toki siinä lainausta voi jonkun verran modifioida, mutta siinä on omat pelisääntönsä, eli lainauksesta voi jättää esimerkiksi turhaa tavaraa pois. Ja tuossa on ohjeena, että kaksi peräkkäistä ajatusviivaa ilmoittaa, että tästä lainauksesta puuttuu pala, joka ei nyt tavallaan tässä kontekstissa ole tärkeä. Eli jos tuossa nyt isompi konteksti on jotain sellaista, jossa nuo osoitteet on oleellisia ja ne muut perusteet ei ole, niin silloin ne muut perusteet on poistettu. Ja tuosta valistunut lukija näkee, että tuosta on pala pois ja osaa sitten tarvittaessa käydä katsomassa, jos kiinnostaa, että mitä sieltä on otettu pois. Mutta se pitää merkitä, koska ilman tuota merkintää, niin silloinhan meillä on väärä lainaus. Me annetaan lainauksena jotain sellaista, mitä ei alkuperäisessä tekstissä sellaisenaan ole. Ja vastaavasti tätä näkee sanomalehdissäkin aika paljon. Kun lainataan sitaatti, niin siihen on usein tarve lisätä sanoja, joita alkuperäisessä sitaatissa ei ole, jotka auttaa ymmärtämään sitä, koska sen sitaatin ulkopuolella on joku konteksti. Sanotaan, siis tyypillisesti, että jos edellisessä virkkeessä puhutaan jostakin henkilöstä nimellä ja sitaatti alkaa sitten hän, niin se hän ei selviä siitä kirjaimellisesta sitaatista, vaan se täytyy selittää siihen esimerkiksi hakasulkuihin lisätyllä sanalla. Eli lisätään se nimi sinne. Nämä on ihan tällaista. Nämä on sellaista lainaustekniikkaa, joka vaan pitää omaksua ja mitä käytetään sitten, kun noita lainauksia tehdään. Joo, tässä päästään sitten sinne vieraskielisiin teksteihin. Eli jos teillä on suomennettu opus käytössä, sitä voidaan käyttää yhtenä lähteenä, mutta aika paljon joudutte itse suomentamaan. Eli teillä on te käytännössä englanninkielinen teksti ja suomennatte sen niin hyvin kuin osaatte sanatarkasti ja sitten heittomerkkeihin ja todetaan, että tämä on oma suomennus. Ja tulee siihen siihen viittauksen kohdalle tuohon tyyliin. Eli se on se alkuperäinen viite, mutta se suomennos on sitten teidän omaan. Tai suomennos on sitten, no taas sitten, jos luette kansainvälistä kaunokirjallisuutta ja käännöskirjallisuutta, niin aika usein esimerkiksi, jos kaunokirjallisessa tekstissä lainataan jotain, esimerkiksi runoa, niin kirjan alkulehdillä on, että kirja on suomentanut tämä ja tämä, ja sitten runot on taas suomentunut se ja se runoilija, joka on julkaissut suomennetun runokokoelman. Että näitä näkee tavallaan ihan yleiskielisissä jutuissakin. Näitä, kuka on suomentanut mitäkin ja näin edespäin. Ja taas sitä lainaustekniikkaa. Noin. Sitten luetaan muut maininnat, että välttämättä ei vedota hirveästi argumentin sisältöön, mutta jollakin tavalla se lähde on siellä taustalla. Silloinkin se täytyy tuoda esille. Jos se asiasisältö on jostakin kotoisin, niin silloin se lähdeviite siihen on hyvä laittaa. Ja tässä tullaan nyt sitten ehkä sellaiseen hankalan tai harkinnan paikkaan, että nyt kun kirjoitatte kandia, niin tavallaan jotainhan täytyy olettaa. Eli minkälaiselle lukijalle, minkälaista taustatietoa lukijalla oletetaan olevan, jolloin päästään siihen esimerkiksi, että tavallaan teillä kursseilla ja oppikirjoissa vastaan tulevat asiat, voiko ne ilmoittaa yleistietona, jolloin ne ei ole lähteen takana, vai täytyykö niihin esittää lähde. Ja tässä kulttuurit vähän ero. Mä muistan, mä vuosia sitten oli jossakin lehdessä artikkeli tai editoriaali, joka totesi just näistä viittauskulttuureista, että Darwinin lajien syntyyn, siihen viitataan vuodessa enemmän kuin Einsteinin töihin suhteellisuusteoriasta niin kuin koko sen elinkaaren aikana. Ja se, mikä tässä oli pointti, oli se, että fysiikassa, kovissa luonnontieteissä on paljon asioita, jotka tavallaan oletetaan niin kuin oppikirjatasolta tunnetuksi ilman, että niihin kaivataan sitä viitettä. Et jos puhutaan Maxwellin yhtälöistä, niin siihen ei vedetä sitä Maxwellin artikkelia vuodelta 1800 jotakin viitteeksi. Ja tavallaan, koska jokainen sen alan opiskelija on ne luennoilla oppinut, eikä suinkaan sieltä alkuperäistyöstä. Et tässä on niin kuin eri kulttuurit. Joillakin aloilla viitataan paljon herkemmin sellaisistakin asioista, jotka tavallaan alan koulutuksessa kuuluu yleistietoon. Ja tässä te joudutte vähän taiteilemaan. Tietojen käsittelykin on aika laaja ala, että minkä kurssien aineisto voidaan laittaa pohjiksi, mitä ei, niin tämä on ehkä sellainen, mitä pitää sitten ohjaajan kanssa jompata. Että ei, sanotaan, tieteen käsittely ei ole niin kuin pahimmasta päästä tässä viittausjutussa, että jotain voi tietää ihan noin niin kuin yleistietonakin, että ei tarvitse kaikkea viitata pois. Sitten tulee vähän raskasta luettavaa sitten. Nyt joskus yksi tapa on tietysti se, että viittaa käsitteistön tai ilmiön osalta yleisesti johonkin esimerkiksi oppikirjaan tai hyvään lähteeseen, jota kautta ne perusasiat tulee ja tavallaan oletetaan, että lukijalla on tietty perusymmärrys tästä asiasta. Silloin jokaista käsitettä ei samalla tarkkuudella viitata. No sitten tähän tavallaan siihen viittaustekniikkaan, millä nimetään se yksittäinen viite. No tämän kanssa te joudutte nyt jumppaamaan. Eli niin kuin sanoin, niin mä olen matemaatikkona tottunut siihen, että viitataan numerolla. Sitä näkee monissa lehdissä. Se on lähdeluettelo numeroitu ja viitataan numerolla tai jollakin akronyymillä. Nyt kandityössä on otettu pohjaksi. Meillä on joku tyyli, onko se Chicago tai joku vastaava, mutta että viitataan tekijöiden nimillä ja vuosiluvulla noin lähtökohtaisesti. Eli nimet, julkaisuvuosi ja nyt nimissä sit pitää olla johdonmukainen, että jos on monta nimeä, niin sitten koko litaniaa ei tietenkään toisteta. Mutta paljonko on monta, niin siinä on hyvä olla johdonmukainen sen työn yli. Ja toi kolme on tuossa tavallaan kipurajana. Et jos on kolme tekijää, niin mainitaan. Jos on enemmän kuin kolme, niin se on sen ensimmäinen ja ynnä muu. Mutta toki se kolme nyt on, se on vain yksi konventio. Jos tykkäätte, niin voi tehdä niin, että kaksi nimeä mainitaan, jos kolmas, niin se on jo ynnä muu. Lähinnä se, että olette sitten johdonmukaisia. Se on niin helppo kuin eri päivinä kirjoittaa, niin yhdellä sivulla annetaan kolme nimeä sellaisenaan. Sitten seuraavana päivänä, joka laiskottaa, niin se on vain ensimmäinen nimi ja ynnä muu, jolloin se lukijalle näyttäytyy erilaisena, vaikka lähdeluettelossa on vain se yksi viite. Eli kun rupeatte tavallaan lyhentämään sitä viitettä tuolla ynnä muu tekniikalla, niin lähinnä se, että olette johdonmukaisia. Että on ihan ok, että se on joko tekijä, yksi tekijä tai yksi tekijä ja ynnä muu. Mutta sanotaan, ehkä se on yleisin tapa on tuo, että yhdestä kolmeen tekijää tai yksi plus ynnä muu. Koska muuten ne viittaukset alkaa niin kuin levitä aika pitkiksi sen tekstin keskellä. Ja sitten se vuosiluvun kanssa on usein tarve lisätarkentimille, jos on aktiivisia tutkijoita, jotka julkaisee useamman samana vuonna, niin sitten tuossa käytetään kirjainta, eli se on sitten, onko se nyt 2020 A, B, C ja niin edespäin. Ja mielellään sivunumerolla, jos viitataan kirjoihin tai jos muuten se sisältö on niin kuin jostakin tietystä paikkaa netisti löydettävissä. Esimerkiksi lainaukset on hyvä kaivaa sivulle. Ja sitten miltä ne Joo. Ei vielä menty laveihin, vaan tosiaan niin kuin tuossa vähän aikaa sitten oli puhe, että parafraasityyppinen on suositeltu. Eli tavallaan annetaan sille tekijälle ääni. Eli miten tekijä puhuu, niin tavallaan puhutellaan tekijää subjektina. Ja silloin siitä tulee tavallaan selkeää tekstiä. Tämä on lukijaystävällinen. Kirjoittajana on helpompaa niin kuin sanoa faktat ja sitten pistää lähde siihen perään. Eli tavallaan todetaan faktat. Tämä on fakta, koska Kajanaho, eikä niin, että on Kajanahon sanomaa. Ja tässä, niin kuin tuossa todetaan, niin se on siinä mielessä epäselvää, että siitä ei ole ihan selvää, että miten kauas taaksepäin se lähde ulottuu. Onko se yksi virke, onko se kaksi virkettä, onko se kokonainen kappale. Ja näistä pyritään antamaan palautetta, koska ihan oikeasti, kun te kirjoitatte sitä kandia, me koitetaan sitten sitä kommentoida ja lukea. Me tulee pitkä kappale, jossa on sitten viite perässä. Onko tämä kappale kokonaan siitä viitteestä? Onko siinä omaa ajatusta mukana? Sitten vielä, jos on pitkä kappale ja sitten on kaksi viitettä perässä, niin mikä osa on viitteestä A, mikä on viitteestä B? Tämähän ei lukijalle ole mitenkään selvä. Te tiedätte, kun te olette sen lukenut, että nämähän oli näistä kahdesta lähteestä, mutta kun lukijankin pitäisi saada se selvästi. Eli tavallaan teidän pitää päästä lukijan pään sisään ilman sitä taustatietoa, mikä teillä on ollut, kun te olette sen aineiston käynyt läpi. Sen tekstin pitäisi pystyä kommunikoimaan itsessään. Ja sen takia mieluummin niin, että lähde on subjekti ja kertoo, mitä on sisältänyt, kuin että lopussa todetaan, että nämä oli muuten noista lähteistä. Käy katsomassa, jos haluat tietää. Nämä on tietysti kirjalliselle kirjoittajalle helpompia. Kirjoitetaan ensin asia ja sitten listataan lähteet sinne perään, mutta lukija ei pääse oikein jäljille. No, sitten mennään latehtekniikkaan, niin ei mennä sen syvemmälle. Noin. Sitten tosiaan, miten tämä temppu tehdään. Teillä on muutama komento latehissa, joita käytetään. Eli ihan perussiteeraus tuolla tekstsitellä, kaikki nämä toimii paremmin niissä kielissä, missä nimiä ja sanoja ei yleensä taivuteta. Eli sitten kun täytyy taivuttaa nimiä niin kuin jonkun mukaan, niin sitten toi tekstsite ei toimi. Vaan sitten täytyy kirjoittaa se nimi ja sitten se vuosiluku ja sidonta siihen viitteeseen tehdään tuolla sulkeessa olevalla parensite-tähdellä, joka jättää sen varsinaisen lähdeavaimen tulostumatta ja tulostaa pelkän vuosiluvun. Ja viitteet saa sitten sulkeisiin nolla parensitellä. Ja noilla tämä rakennetaan. Väitte teksti. Ja noista sitten mallioppaassa ja lateoppaissa lisää. Ja mä tiedän, oliko teillä jo tästä työpajaa, että mä en latehia juuri käyttänyt tällä vuosituhannella, niin en hirveästi osaa itse. Olikohan tämä viimeinen? Ei vielä. Joo. Lähden luettelo. Et sinne me järjestetään tekijän sukunimen mukaiseen järjestykseen. Ja samat tekijät tietysti julkaisuvuoden, eli sukunimi, julkaisuvuosi ja sitten julkaisuvuoden sisällä tämä ABC. Et se on kolme, tavallaan kolmetasoinen järjestys avaaminen. Tekijät, otsikko, julkaisuvuosi on aina saatu, aina minimi, niin kuin mitä pitää laittaa, ja se ei käytännössä riitä. Ja nykyään suurin osa teidän lähteistä on sellaisia, että niillä on joku verkko-osoite. Onko ne suoraan verkkolähteitä, jolla on web-sivuosoite tai ainakin niillä on toi DOI, niin nämä kannattaa ottaa aina ylös. Eli kun te selaatte ja teette muistiinpanoja, niin ottakaa se linkki ylös. Tässä on yksi kohta, mitä pitää nyt erikseen vielä painottaa. Et kun te, varsinkin yliopiston verkossa, kun te selaatte niitä lähteitä, niin moni lähdehän maksumuurin takana. Ja sen maksumuurin takia se, mitä teillä näkyy selaimessa, niin on itse asiassa se yliopiston proxy-osoite. Et siellä on jotain eproxy.ju.fi tai vastaavaa. Niin sitä linkkiä mielellään ei lähde luetteloon. Eli sinne pitäisi kaivaa se kustantajan suora linkki, eikä sitä proxy-palvelimen linkkiä, koska se suora linkki on totta myös yliopiston kampuksen ulkopuolella. Proxy-linkkiin pääsee vain yliopiston tunnuksilla kautta yliopiston verkosta. Et siinä pitää pikkusen katsoa, että mitä selaimen osoitesivulta leikepöydälle tipahtaa, että näitä ainakin itse korjautan sitten viimeistelyvaiheessa näitä. Et kun otetaan se uri, sellainen, jossa meidän proxy-palvelin ei ole välissä. Et oikeastaan meidän omat opinnäytteet, gradut, on sellaisia, jotka, ja väitöskirjat, ne on sellaisia, jossa tämä JY-osoite on ehkä paikallaan, mutta muut elää yleensä ihan jossakin muualla, mutta vaan tulee sen proxy-palvelimen läpi teille. Ja web-lähteissä viittauspäivämäärä silloin, jos on epäily, että sitä dokumenttia saatetaan jossain välissä muokatakin. Ne on ihan normaalia. Mutta sitten mitä muuta? Tämä vaatii joiltakin kanssa jumppaa. Eli kun mennään lehtiartikkeleihin, lehden nimi, vuosikerta eli volyymi, mahdollinen numero, sivunumerot, jos niitä vielä käytetään. Sitten kun on pelkästään digilehtiä, niin niissä on ehkä joku muu tunniste, joka sen artikkelin sitten tunnistaa, että perinteistä sivunumeroista on osin luovuttu. Mutta nämä olisi hyvä olla. Että se pelkkä nimi, otsikko, vuosi ei riitä, ei edes sen DOIn kanssa, vaan se lehti olisi hyvä olla jo ihan senkin takia, että lehdillä on omat maineensa. On lehtiä, jotka on tunnettuja, alkaa niin kuin Nature Science, se lehden nimi on jo, se on sillä on informaatioarvoa sinänsä. Onko se jonkun tunnetun tieteellisen järjestön, joku IEEE-lehti, tietty laatu tai ja näin edespäin. Niin nämä on hyvä kirjoittaa, koska ne antaa, no sanotaan, että mennään ihan konkretiaan. Että sitten kun me arvostellaan ne teidän kandityötä, niin on yksi on ne lähteiden käyttötaso. Niin mä käyn lähdeluettelun läpi ja katson siellä, että paljonko lähteistä on kansainvälisissä tieteellisissä foorumeilla olevia. Ja jos siellä on vain tekijän nimi, artikkelin nimi ja vuosiluku, no eihän siitä Erkkikalta selvää, että missä se on julkaistu. No, jos siellä on järkevä urli, niin siitä saattaa jotain päätellä, mutta kuvitelma siitä, että opettaja klikkailisi 50 urlia tämän kandityön takia arvosteluvaiheessa läpi, niin se on kuolleena syntynyt ajatus. Eli lähdeluettelon hyve on se, että siellä on lähteistä riittävät tiedot. Kirjoista mielellään julkaisia. Kirjankustantajiakin on monenlaisia. Jotkut Springerit, Elsevierit tunnetaan. Samoin isojen yliopistojen sarjat. Sitten on kustantajia, jotka tunnetaan, mutta ei nyt niin myönteisesti. Julkaisijan kotipaikka löytyy yleensä sieltä kirjan nimien sivulta, kirjasarjan nimi ja näin edespäin. Ja sitten varsinkin tieteen käsittelyalalla tehdään paljon konferenssi- ja kokoelmakirjoja. Eli on tällainen toimitettu kirja, jonka artikkelit on, tai kappaleet tai luvut on yksittäisiä artikkeleita, niillä on omat tekijänsä. Niin siellä on kirjan tiedot, siellä on kirjan nimi, mahdollinen kirjasarja, toimittajat, ja sitten tullaan sinne artikkelin numeroon. Et nämä on vähän pitkällisiä, mutta se nyt vaan on se tieteellinen käytäntö, ja siihen pitää opetella. Et teillä on ensin artikkeli, jossa on 7 tekijää ja monipolvinen nimi, ja sitten se on jossakin Lecture Notes in Computer Science, jolla on ja joku tietyn niminen kokoelmakirja, jolla on 6 editoria. Meillä on kaksi pitkää nimeä ja 13 kirjoittajan nimeä siinä, mutta elämä on. Ei mistä ei passaa fuskata. Näin ne vaan pitää kirjoittaa, muuten ei tule tekijä esiin. Sitten tutkielmat on kanssa sellainen murheenkryyni, eli helposti unohtuu jo oppilaitos, minkä tutkielmasta tai väitöskirjasta on kyse. Urli puuttuu, mainitaan ehkä, että onko väitöskirja, onko gradu, mutta se taas, että se on tutkielma, se on tuosta yliopistosta, löytyy tuosta urlista ja on nyt sitten väitöskirja tai gradutason, niin se auttaa jo vähän hahmottamaan. Et nämä kaikki tarvitaan. Ja konferenssiartikkeli, siellä tarvitaan konferenssinimet, sivunumerot, vastaavat. Näitä tulee vastaan. Onkohan mulla vielä? Joo. No on monissa julkaisuissa tai kustantajien sivuilla, se riippuu kustantajasta, siellä saattaa olla painike, josta näkee, että miten tähän työhön pitää viitata. Eli sieltä saa suoraan niin kuin sitaation eri muodossa. Nyt en muista, miltä kustantajalta mä näitä näen. Sieltä saa sen helposti. Sitten jos käyttää Google Scholaria, niin siinä on ensinnäkin se vaara, että se linkki on sitten usein siihen julkiseen versioon, joka saattaa olla tällainen rinnakkaistallenne, eikä sen kustantajan sivu, että pitää katsoa, että mistä kohtaa niin kuin painaa linkin kopiota, vaikka lukeekin sieltä ResearchGateista tai kirjoittajan omilta kotisivuilta, niin se itse asiassa lehden urli, niin se on jotain muuta, että missä pitää olla vähän tarkkana. No sitten tuo viimeinen puoli, että jos tekijä ei ole tiedossa, jota tekijätieto kokonaan pois. Tämä on kanssa sellainen, joka aiheuttaa erityisesti sen tekstiin tulevissa viitteissä murhetta, koska silloin helposti viitataan sillä työn otsikolla. No, työn otsikko on yleensä aika pitkä verrattuna siihen, mitä parin tekijän nimeäminen on. Niin usein tätä kierretään sillä, että jos siellä on usein on erilaiset white paperit, virastojen raportit saattaa olla tällaisia, että niissä ei ole varsinaista tekijää. Että siellä on vaikka nyt joku sosiaali- ja terveysministeriö, siellä on joku raportti, jonka tekijöitä ei nimetä. Se on sosiaali- ja terveysministeriön raportti, niin laitetaanko sinne viittaukseksi sen nimi vai viitataanko sitä, laitetaanko tekijäksi sosiaali- ja terveysministeriö, niin näitä pitää ehkä vähän säätää aina ohjaajan kanssa, että saadaan riittävän kuvaavat, mutta ei tavattoman verboosit viitteet sinne tekstiin. Joo, tämä olikin viimeinen kalvo. Nyt mä voin ensimmäisenä pysäyttää.